እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳም ሰናብቲ ኣብ ናይል ሳት ይፍኖ። ከመይ ቀንኹም ክቡራትና፣ ኣብ ዝሰሙን እዙ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣኽሱም መገሻ ፈጺሞም ንታሪኻዊ ስፍራ በፂሖም ከምኡውን ምስ ወከልቲ ህዝቢ ተዘራሪቦም እዮም። ብዛዕባኡ ነበርቲ እታ ከተማ ኣዘራሪብና ኣለና፣ ክነስምዐኩም ኢና። ከምኡውን ኣብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምስ ክልተ ፍሉጣት ገጠምቲ ካብ ኣስመራን መቐለን ረኺብና ዘዘራረብናዮም ክነቕርበልኩም ኢና። ምስ ጥዑማት ግጥምታቶም እዮም ክቐርቡ። ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ብዛዕባ ዓመታዊ ፌስቲቫል ስፖርት ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ከምኡውን ማዕረባሪኡ ኣብዚ ቅነታት እዙ ይስማዕ ዘሎ ጋንታታት ናብ ኣትላንታ ዶ ናብ ኤርትራውያን ፌስቲቫል ስፖርት ዝብል መዘራርበ ዝገበረ መደብ ሒዝናልኩም ኣለና። ምሳና ፅንሑ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣኽሱም በፂሖም ነይሮም። ናብኡ ክንሰግር።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖትን ወከልቲ መንእሰያትን ከተማ ኣኽሱም ተራኺቦም ተዘራሪቦም ኣለዉ። ኣብቲ መእከብ ኣዳራሽ ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩን ናይ ምሕታት ዕድል ዝረኸቡን ክልተ ጋይሽ ዓዲ ይምና ኣለና። በትረ ስልጣን እዩ ንኣኽሱም ደው ኢሉ ኣዘራሪቦዎም።
ኣጋይሽና ክብሮት ይሃበለይ። ማንነትኩም እስኪ ግለፁልና ንሰማዕትና። ሓዲኹም ጀምሩ።
ብኩረ ሊቃውንት ዘደፋ መርሃ ይበሃል። ናይ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣኽሱም ፅዮን ካጓየ ምክትል ኣመሓዳረ እየ
ይቕኒለይ።
እሺ፣ ቆም ይትባረክ ባህል ኣብ ናይ ንግዲ ስራሕቲ ኣብ ምንቅስቃስ ይርከብ።
ይቕኒለይ። እሞ ሎማዓንቲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተራኺብኩም ናይ ምዝርራብ ዕድል ረኺብኩም ነርኩም ቅድም። እስኪ እቲ መድረኽ እቲ ሃዋህ እንታይ ይመስል ነይሩ ግለፁለይ ክብሮም።
ያው እቲ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ መድረኽ ብዋናነት ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብዚ መፅኡ ዝነበረ መድረኽ ሓወልቲ ኣኽሱም ኣብ ዓብዪ ሓደጋ እዩ ዝርከብ ከም ሃገር ታይ ምፍትሒ ክግበር ይኽእል ዝብል ናይ ከተማና ተወከልቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ ብዘዘረረብዎ መሰረት መፅኦ ክሪኦለኒ ኢሎም መፅኦም እዮም። ነቲ ሓወልቲ ክርእይዎ ርኦምን ካብኡ ካብ ህዝቢ ድማ እቲ ዘሎ ፀገም ክንደየናኣ ክንደገንዚኩምዎ ዝብል ኣብኡ መሰረት ዝገበረ እዩ እቲ መድረኽ ነይሩ። ህልዎ ኩነታት ናይ ሃገር መሰረት ብምግባር እውን ሰፊሕ ዘተ ተኻይዱ እዩ።
ክሳዕ ክንደይ ኣሻቂልኩም እዩ? ክሳዕ ክንደይ ኣብ ኣስጋኢ ኩነታት ስለ ዘሎ እዩ ኩነታት እቲ ሓወልቲ መራሕቲ ሃገር ናብ ኣኽሱም መፅኡ ክሳብ ምዝርራብ ዝበቅዐ ኣብ ምንታይ ኩነታት ድዩ ዘሎ ጎደፋ?
እቲ ሓወልቲ ፀጋም ዘሎ ጉድጓድ ማይ እንዳኣተዎ ልዕል ኢሉ እውን ናብ ሰሜን ገ ዘሎ ኩለይ ንእሽተይ ተዳሚሽ ኣሎ። ናብ ምዕራብ ከባቢ ዝርኢ ኩለይ እቶምኡ ዘለዉ ናይ መቃብራት እንብሎም ክራክ ፈጢሩ ኣሎ። ስለዚ ንሶም እንዳተጎዱ ክኸዱ ከለዉ ምናልባት ሓወልቲ ኩለይ ኣርኪኦሎጂስት ሰሞያ ኣብ ችግር እዩ ዝኒሄ ዝብል ስለ ዘለዎ እዩ
እሞ ክብሮም። ኣብዚ ኣርእስቱ እዙ እንታይ መረዳድኢ ነጥብ በቂዕኹም?
ኦረዲ ኣብ ዓብዪ ሓደጋ እዩ ዘሎ ሓወልቲ ከምቲ ብክረሊቃውንቲ ጎደፋ መርሃ ዘብሉ ሓወልቲ ንባዕሉ ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብቲ ትሕቲ እቲ ሓወልቲ ማይ ኣለዎ ትሕቱ ንወገደ ክግበሩ ካልኣይ እቲ ሓወልቲ ክትከል ከላ ጀሚሩ ማሕለቆ ተገይርሎ ንከይትወደቕ ተባሂሉ ትሽዑ ጣልያን ዝመፅእ ሓወልቲ ክትከል ከሎ ግዜ ንሱ ተፈትሑ ሓወልቲ ድማ ከምቲ ናይ ቀደሙ ኣብ ዘሎ ጠጠው ንክብል ናይ ተወሰነ ዲግሪ ምዝንዳል ኣሎ ዝብል እውን እቶም ሰሞያ መፅናዕቲ ዘቅረብዎ ስለ ዘሎ እዚ ንክፍትሕና ምክንያቱም ተሓወልቲ እዚ ወዲቁ ተሓወልቲ እዚ የለን ማለት ናይ ኣክሱም ወይ ናይ ትግራይ ወይ ናይ ኢትዮጵያ ጥራሕ ተይክሉ ናይ ዓለም ቅርሲ ምስኣን ስለ ዝኮነ ዝብል ሕቶ ይቀሪብሎም ጠቅላይ ሚኒስተር እውን ጠቅላይ ሚኒስተር ረዲ ርኦ የለኹ ናብ ተግባር ንክንሰጋገር ጅማሮታት ኣለዉ እቶም ጅማሮታት ንሳቶም ናብ ጫፍ ክነብፅሒና ዝብል ቃል እዮም ኣትዮም ኮይዶም ያው ኣብ ተግባር ንሪኦ ነገር ይኸውን ማለት
እሞ ናብቶም ካልኦት ነጥብታት ከስግረኩም ኣዑ እንተለካ ክብሮም ስለዚ ጠቐስካዮ እውን እዮ ክልላውን ሃገራውን ጉዳያት እውን ኣልዕልኩም ዘቲኹም ኢኹም እናጠቐስኩ ተሓተትኩም ዝሓሸኒ ስለ ግዜ ምሕፃር ኢለ ኣብ ፌደራላዊ ስርዓትን ኣብ ትግባር ሕገ መንግስትን ዘተኮሩ ሕቶታት ከም ዝቀረቡ እዩ እቲ ዝረከብናዮ ዜና ዝሕብር እሞ እንታይ ኢኹም ኢልኩም ናብ ዝብል እስክመልሰኩም ክብሮም።
ያው ትን ድሕሪኡ ዝተለዓለ ኣነይ ኣክሱም ዓብዪ ናይ ማይ ፀገም ኣሎ ናይ ማይ ፀገም ብናይ ክልል ዓቕሚ ጥራሕ ክፍታሕ ዝኽእል ኣይኮነን ዓብዪ ግድብ ክህነፅታ ዝበሃል ነዊሕ ዓመት ይገይሩ ንክልል ጥራሕ ክድርበ ኣይኮነን ፌደራል መንግስቲ እውን ክሕግዝ ኣለዎ እንድሕር ፌደራል መንግስቲ ኣለኹ እየ ጎንኹም ዝብል ኮይኑ ማይ ዚቡን ካንፀልና ኣሎ ዝብል ሰፊሕ ሕተውን ተላዕሊ እዩ። ብካሊእ መዳይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሕጊ መንግስቲ እንዳተኸበረ ኣይኮነን ዘሎ ይኽበር ኣሎ እንድሕንበል ኮይኖም ዝተፈላለዩ በብ ከባቢ ዝፍፀሙ ዘለዉ ነገራት ኣብ ምንታይ ብርክ ኣለዉ ዝብል ተታተላዓሊ እዩ ንኣብነት መከላከያ ሰራዊት እንደሃለው መንገድ ይዝዕጸውሉ በተለይ ምስትግራይ ዘራኸው ተፈላለይ መንገድታት ይዝዕጸው እዮም ኣብ ትሕቲ ፌደራል መንግስቲ ዝኾኑ መንገድታት ንምንታይ እዮም ዝዕጸውን ናይ ትግራይ ንብረታት ዝዝረፍ ቅልቃ ዝረአይ ንምንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ተላዒል ነይሩ። ካሊእ መልክዕ በብከባቢኡ ሰላም የለን ሓደን ሓደ ሰው ጭፍለው ይደሊ ሓደን ሓደ ኢሉ ክወርር ይደሊ ዝነበረ ፌደራላዊ ስርዓት ክጥዕስ ደሊ ተግባር እውን ዝረአይ ዘሎ ሞ ንምንታይ እዚ ክሳዕ ዝግበር ስእልካ ዝረአይ ዘሎ ናይ ህዝቢ ቆጠራ ንምንታይ ዘይካየድ ከምኡ እውን ንዓመታ ዝግበር መረፅ ኣሎ ነዚ ሰፊዕ ምድላው ዘይጅመረሉ ንምንታይ እዩ ስሩ መረፅ ክካየድ እዩ ዝብሉ ሕቶታት እውን ተላዕለ ነይሮም። ብካሊእ መልኮም ብርክት ዝበለ ተምሃራይ ዩኒቨርሲቲ መውት ይቅተል ኣሎ እና ከም መንግስቲ ስተያ ክምትሉ ንታይ መሰረት ዝገበረ እዩ ዝብል ሕቶ ተላዕል ነይሩ ስፍሓት ዝረአይ ናይ ተጋሩ ዝባዕሉ ምስ ጠቅላይ ሚኒስተር ተይተረፈ ኣብ ጎኖም ኮይኖም ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት ኣብ ቤት መሕፈርቲ እዮም ዝርከቡ ብመንነቶም ዝበፅሑ ዘሎ ጥቕዓት ንምንታይ ደው ክህል ዘይትገብርዎ ፍትሒ ዘይወሃቦም ዝብል ሕቶ እውን ተላዕል ነይሩ። እዚኣቶ እውን ካልኦት እውን ሕቶታት ተላዒሎም ነይሮም ኣብዚ መሰረት ገይሩ እዩ ትዝረረብ ተካይዱ
ክብሮም ናብ ጎደፋ ቅድሚ ምካደ ማለት እየ ዝዕግብ መልሲ ደረኪብኩም
ኣነ ዕግ ይኮንኩን ንምንታይ ብርክት ዝበለ ሕቶ እውን ኣነ ንባዕለይከም ከምክብሮም ኮይኖውን ዘልዕልኩም ሕቶታት ነይሮም መድረስ መብዛዕትኡ ግዜ መራዕቲ ከቅርቡ ከለዉ ከምዚ ናይ ህዝቢ ድምፂ ክሰምዑ ገለ ክኸዱ ከለዉ ሓንቲ ግዜ ህዝቢ ድምፂ ይዛርብ ካብ ድሓር ዝመሰሉ መሊሶም ይኸዱ ዓይነት ስለዝነበረ ዋንወይ ስለዝኾነት መድረኽ በቃ መሊሶ ሞ እገይ ትዕግስ ኢሎም ስለዝኾዱ ስለዝኾነ እምበር ተመሊሱ ናይ ህዝቢ ዝኸውን ኣብ መሬት ዘሎ ዝወሃብ መልሲ ነንወይኒ ምዃኑ ብዝበተስ ብዘልዕልናዮ ሕቶታት ካብ መምሊስካ ከይድካ ንምባል ዝለዓል ዓይነት ኣወሃሃባ መልሲ እምበር ፅቡት ዝኾነን ናብ ተግባር ክእቱ ዝኽእል ዝእምን እዚ መንገዲ ብዕፃው ንፌደራል መንግስቲ ዳዕድዒ ዝምልከቶ እና ኣነ ብወክኒ ዕግበ ይኮንኩን
ጎደፋ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነቲ ህዝቢ ዝሃብዎ መልሲ ከመይ ርኺብካዮ?
ወገነይ 100% ዕጉ ኣይኮንኩስ ምክንያቱም ምንም ዓይነት ኣፍጋሩ ዝኾነ መልሲ ኣይተመለሰን። ዋላት ብዛዕባ ሓወልቲ እዮም መፅኦም ክበሃል ከሎ ከውስሩና እዮም ክስራሕ እዩ እዚ ክመፁ እዮም ከም ዝሰርሕዎ ዝብል ኢና ኤክስፔክት ጌርና ግን ኣፍጋሩ ዝኾነ መልሲ ኣይኣውሉን። ዋና ሽግር ናይ ኣክሱም ከም ዝፍለጥ ናይ ማይ ችግር እዩ። ብተደጋጋሚ ካብ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ግዜ ካብ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ግዜ እንዳተላዓለ ዝመፀ እዩ። ሕዚ እውን ዝሃብዎ መልሲ ናይ ክልል እዩ እዚ ናይ ፌደራል ኣይኮነን ዝብል መልሲ እዮም ሂቦምና። ስለዚ ብኣጠቃላይ እቲ መልሲ ሕጉሶ ኣይኮንኩን።
እስኪ ክብሮም እቶም ዘልዕልካዮም ሕቶታት እቲ ህዝቢ ዘልዕሉ ሕቶ ብሕልፊ ምስ ኤርትራ ዘዋስን ካብቶም ሕቶታት ሓደ እዩ ነይሩ እሞ እንታይ ዝብል መልሲ ከሂቦም?
እሺ ኣብቲ ንሕና ዘቕረብናዮ ሕቶ ካብ መጀመሪኡ ናይ ህዝቢ ትግራይ ድሌት ናይ መንግስቲ ትግራይ ድሌት ኮይኑ ስራሕ ፈፃሚ ናይ ኢህአደግ ብዝወሰኑ መሰረት ዝሃብኩምዎ ምላሽ መመስገን ብዝብል እዩ ንቀደም ቀሪቡ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብዪ እውን ነቲ ጉዳይ ብምምራሕ ተሎ ናብ ተግባር ንክኣቱ ዝገበርዎ ምንቅስቃስ ብጣዕሚ ክድናቅ ከም ዘሎ ካብ እዚ ዘሎ ኩነታት ክረኣይ ከሎ ግን ኣብ መንጎ ክልተ መራሕቲ ጥራሕ ተበለንበ ተጀሚሩ ዝነበረ ፅቡቅ ምንቅስቃስ ሓውን ሓፍትን ብሓደ ኮይኑ ምርኻብ ተጀሚሩ ዝነበረ ስኢሉ ብድንገት ዕፀዕፀ ተባሂሉ ሞይሱ እንደገና ይዕፀ ክድለይ ከሎ ይክፈት ህዚ ዝኾነሉ ዋና ምክንያት ንምንታይ እዩ? መንግስቲ ትግራይ ይኹን መንግስቲ ዓፋር ጀዋኖት ኮይኖም ብላዕሊ ጥራሕ ክልትኹም እርግፅ ብሃገር ደረጃ እዩ ትርክብ ዝግበር ግን ኣብዚ ዘሎ እንታይ ኮይኑ እንታይ ከም ዝኾነ ኣይፈለጥናን ተዓስዩ ዝብል ኢንፎርሜሽን ጥራሕ ዘለዎም ክልላት ንምንታይ ይኸውን ዝብል ብከምኡ መልክዑ እዩ ሕቶ ተላዕል ነይሩ።
እንታይ በሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር
ልክዕ ከምቶም ካልኦት ሕቶታት ኣብ ክልቲኦም ሃገራት ዘሎ ርክብ ተጀሚረ ኣሎ ግን ቀስ ቀስ እዩ ናብ እንትን ክሰግር ዝኽእልበር ብሓደ ግዜ ስኢሉ ሰላም ኮይኑስ ብሓደ ግዜ ስኢሉ እንትን ዝብል ነገር የለን ትዕግስቲ ክህሎ እናክእል ኣሎ ቀስ እናበለ እንዳተረጋግዐ ዝተኣኸል ነገር እዩ ብዝብል ጥራሕ እዮም ሓሊፎም።
ጋይሽና ካብ ኣክሱም ኣቶ ክብሮም ይትባረክን በኩረ ሊቃውንት ጎደፋ መርሃን ክብረት ያበለይ
ና ምሕረት ያ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ኣብ ናይል ሳት ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ።
ንስራሓትን ተመክሮን ገጠምቲ ኣቤል ጉዕሽን መለስ ንጉሰን ዘካተተ መደብ ሎሚ እውን ክቕፅል እዩ። በትረ ስልጣን እዩ ንክልቲኦም ኣረኺብዎም ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣቤል ትራዲሽናል ወይ ከዓ ያታዊ ዝኾነ ባህሊ እዩ ዘለና ሞብቲ ከባቢ ኣሲርኩም ዶ ኸውን ናፃ ኮይንኩም ከም ድሌትኩም ከይተዛረቡ ከይትገጥሙ ከምቶብ ካልእ ዓለም ዝስምዖ ማለት እዩ ዋ ነውሪ ንድዩ ደ ዝብለካ ሰብ ኣሎ ወይስ ንስኻ ንበዓልካ ኣሲርካ ዲኻ ወይስ ነፃ ሕብረተሰብ ነፃ ማሕበረሰብ ተፈጢሩ ኢልካ ዶ ተሓስብ ሓሳብኩም ኣብ ምግላፅ ክሳዕ ክንደይ ነፃ ኢኹም ገጠምቲ እዩ?
ኢለ ከም ገምጋም ክሪኦን ከለኹ ፅቡቅ ማዕቢሉ ኢለ ይኣምንን እቲ ናይ ስነ ፅሑፍ ዓውሊ ኢለ ዘይኣምነሉ ምክንያት ኣብ ኣተሓሳስባ ሰባት ለውጡ ከምፅእ ብዝኽእል መልክዑ ኣይኮነን ዝቐርብ ዘሎ ኣብ ትሕዝቱ ፀገም ኣለዎ ኣብ ኣቀራርቡ ፀገም ኣለዎ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ከምቲ ዝበልካዮ ድርትነታት ኣለዉ ካብ ባዕልካ ክጅምር ይኽእል ካብ ንስኻ እዚኣ ክፅዕፍ ከለኹስ ንእከለዶ ቅር ተብል ትኸውን ንእከለዶ ትኹሪ ትኸውን ኣብ ጋዜጠኝነት ስኻውን ኣፀዲእካ ከም ትፈልጦ ሰልፍ ሰንሰርሽፕ ንብሎ ነገር ደ የለን። ካብ ባዕልና ካብ ገጠምቲ ዝጅምር ስክስታ ኣሎ ሓደ ካልኣይ ማሕበረሰብ ባዕሉ ንሓደሽቲ ነገራት ንምቅባል ዘለዎ ድልውነት ይንእስ ነብሩ ኮእዩ ምባል ዝቅድሞ ሰብ ትረክብ ኣብ ጎንካ ማሕበረሰብ ኩ ንብል ከለና ትገጣምስ ኣብ ስድርኡ ማለትና እውን እዩ ከባቢኡ መሳርሒ ብዛዕ ምዛዕ ዘለዎ ማለትና እውን እዩ ካብኡ ንካልእ ኣካል ክነሕጉስ ኢሎም ዝሓሱ ኣካላት እውን ትረክብ ትኽእል እያ። ንኣብነት ኣብ ዘፍዓስ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ብፖሊሲ ደረጃ ብፕሮግራም ደረጃ ሰልፍ ሰንሰርሽፕ ወይ ቅድመ ሕትመት ዘሎ ምርመራ ብሕገ መንግስቲ ተኣልዩ እዩ ኣይፍቀድን። ኣብ ትሕትኡ ግን እቶም ተርጎምቲ ኣካላት ኣለዉ ንዚ ዝፈፅሙ ኣካላት ኣለዉ ሽሞኛታት ክትረክብ ትኽእል ኢካ ገልግልታት ንዝኮነ ንሳቶም ዝኣምንሉ ሓይሊ ነገልግል ኣለና ኢሎም ብጉጉ ናብ ደራዕ ከእትውካ ከሰክፉካ ይኽእሉ እዮም። ኣነ ይፈልጥ እየ ክነጥፈቀካ ኢና ተባሂልና ዝብሉ ፀሓፍቲ ኣለዉ ኣኪብካ ኣቃፅብሎ ተባሂለ ዝብሉ ኣለዉ ገለታት ኣለዉ ሕዚ ስክፍታ ኣነ ካብ ዝኾነ ሓይሊ ናብቲ ገጣማይ ዝመፅእ ፅዕንቶ ዘይኮነስ ካብ በዕሉ ካብቲ ገጣማይ እውን ጀሚሩ ዘሎ እዩ። እዚኣ እንታይ እያ ትጠልል ዝመስለኒ ትፅሓፋይ ንባዕሉ ከም ሓደ ማሕበረሰባዊ ተጋድሎ ዝፍፅም ገይሩ ክኣምን ከምኡ ገይሩ ክሓስብ ክኽእል ኣሎ ከማተ ጌርካ ክትውፃእ ትኽእል እያ። ብሕጊ ደረጃ ግን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ትግራይ ኣብ ስነ ፅሑፍ ትግርኛ በዚኢቶ በዚ ውፃእ ዝብል ሓይል የለን ፀገም ግን ልዕሊ እዩ ስኻ ቢሮኻን ወረቐትካን ኣብ ዘለካሉ ዝፍጠር ስምዒት እንድሕሪ ኮይኑ ብጣዕሚ ሓደገኛ ስምዒት ምኳኑ እየ ዝግንዘብ
ኣሎስ ርእቶ ክትብ ትኽእል ኢኻ ግን ኣነ ከቅረበልካ ዝደሉ ሕቶ ካብ ትግርኛ ወፃኢ ካልኦት ቋንቋታት ንግጥሚ ትጥቀመሉ ዶ ኣለካ ዶ ትኽእሎ
ብእንግሊሽ ፍትን ብጀካሲ ቋንቋ ትግርኛ ገለገለ ግጥምታት ይውን ዝተተርጎመሎ ግን ብባዕለይ እውን ብፅሓፍክዎ ብእንግሊሽ ዝፅሓፍክዎ ግጥምታት ኣለዎ ናብ ገለ ውድድራት እውን ዝሰጡ ኣሎ ግን ኣፍሪቃ ገለ ማለት እዩ ብኣምሓርኛ እውን ሓደ ክልተ ዝፈተንኮ ነይሩ ማለት እዩ ዜና ዌብሳይት እኒአ ነይረ እዚ ኣብቲ ኣምሓርኛን ኣብቲ እንግሊዘኛን ትል ማለት እዩ ማዕረት ትግርኛ እኳ ኣይምፃቲ ቋንቋ ግን በተን ቋንቋታት ይፍትን እየ
እሞ ብኡ ግቢለ ናብ ኤል ክወስደኩም መሲልኩም ዘበናዊ ኣብ ምግባር ግጥምታት ኣብል ኣቀራርባ ኢሉ ጠቂሱ ነይሩ እሞ ካብ ብወረቐትን ኣብ መድረክ ኮይንካ ኣብ ምንባብን ዝሰገረ ብዘበናዊ ሙዚቃ ባህላዊ ሙዚቃ እውን እናሰናኻ ናብ ሰማዓይ ምቕራብ እናተፈትወየ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ኣቤል ተደጋጋመ መድረኻት ንሪኦ ኢና እሞ መለስ ብኣኻትኩም ገጽ ዘመናዊ ኣብ ምግባር ኣብ መድረክ መፅኢኻ ምስ ሙዚቃ ዋዲድካ ኣብ ምቕራብ ኣብ እዚ ንሰማዕ እውን ዝያዳ ተቐባልነት ንምርካብ ክሳዕ ክንደይ ከድኩም ብሎ ኣለኹም
ኣብዚ ካብ መጀመርታ ትሒዝና ካብቲ 95 ቀፃሊ ኣብ መድረክ ነቐርብ ኢና ከምዚ ናይ ስነ ፅሑፍ ምሸት ዝበሃል ብሙዚቃ ዝተሰነየ ኣብ መድረክ እዚ መፅኡ ይከታተሎ ከምኡ ዓይነት ፐርፎርማንስ ከምዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ቀፃሊ ንሪኦ ዘለና ናይ ጃዝ ግጥሚ ከምኡ ዝኣመሰለ መብዛሕትኡ እኳ ብዘይ ሙዚቃ ጀሚርናዮ ነርና ድሓር ግን ሙዚቃ ጌርካ እንዳተሰነየ ማለት እዩ ወይ በቲ ያታዊ ዝኾነ ከም በዓል ክራር ከም በዓል ዋፃ ከም በዓል ሻምብቆ እየሰኒይዎ ሞ በቲ ኦድየንስካ በቲ ተዓዛቢ ተስምዖ ዓይነት ኣገባብ ነዊሕ ከይዲ እዙ ዋላ በቲ ማዕከላት ዜናታት ኣይሕለፍቲ ኣብ ከተማታት እናክድካ ከምኡ ዓይነት ነይሩ እዩ። ሕጂ ከዓ ሓደ ምስኡ ዝተኣሳሰር ዝናር ጥበባት ማእከል ዝብል ኣብ ከተማ ኣስመራ ጀሚርና ኣለና ማለት እዩ እቲ ናይ ግጥሚ ፐርፎርማንስ ነቲ መሳርሒ ሙዚቃ ዝተሰነየ ከምኡ እንዳበለቲ ግጥምቲ ናብቲ ሰማሒ ዝያዳ ንክኸይድ ምክንያት ትሰብ ናብ ኩሉ ከም ዘለና እቲ ናይ ስነጥበብ መፀምቲ ብዙሕ ሰብ ናይ ግጥሚ ስምዒታት ኣለዎ ሕጂ ከመይ ክኸውን ኣለዎ እቲ ግጥሚ እንታይ ኣሰርሒ ዙ ክኸይድ ኣለዎ ካበይ ክዝገስ ኣለዎ ዝኣመሰለ ከምኡ መድረካት እንዳወፀ ይኸይድ ኣሎ
ከምዝታት ንገጥር ኣለና ማለት እዩ ኣቤል ክሳዕ ክንደይ ረቢሕኩም ዝብል ርእቶ ክትደልየካ ኣለኹ ብሕልፊ ኣብ ትግራይ እውን ስለ ዘለኹም ክሳዕ ክንደይ ትህዝቢ ለሚድዎ ክሳዕ ክንደይ ጠቂሙኩም
ኣነ ግጥሚ ተገዲዱ ኢ ናብ ፅሑፍ ወሪድ ኢለ እየ ዝሓስብ ክፍጠር ንከሎ ብቓል ክቐርብ ዝግብኦ ትወና ክሕወሶ ዝግብኦ እዚ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ናይ ገጽ ምንቅስቃስ ፋሻል ኤክስፕሬሽን እንብሎ ተሓዊስዎ ክቐርብ ዝነበሮ ናይ ጥበብ ዓይነት እዩ ሕዚ እቲ ሶሳይቲ ማሕበረሰብና ተምሃሮ ምካዱ ፅሕፈት ምክኣልና ንግጥም በዲልዎ ኢለ እየ ዝሓስብ ምክንያቱ ካብ መድረክ ናብ ወረቐት የውሪድዎ ኣብ ትግራይ ካብ ቀረባዋናት ናብዚ ፈላሜይቲ ትበሃል ግጥሚ ብጃዝ ሰራሕናያ ኣብ ቅድሚ ክልተ ዓመት ከባቢያ ናይ ሰማዕታት በዓል ነይሩ። ኣብዛ ኣነ ዝዕዘቦ ዘለኹ እንታይ መስለካ ብትግራይ ንግጥምስ ናብቱ ነባር ናብቲ ክኾነ ዝግባእ መወቆላዊ ባህሪኡ ኢና ክንመልሶ ፈቲና ክስማዕ እዩ ተፈጢሩ። ገገልዮም ግጥምታት ኮ ኣንቢብካ እዮም ይርድኻን ተነቢቦምልካ ተነቢቦምልካ እዮም ዝርድኡካ። እዚ እንታይ ማለት እዙ ኣቀራርባ ወሳንነት ኣሎ። ሳብ እንደዩ ጠቂምኩም ንዝበልካዮ ዋ ብጣዕሚ በር ጠቂምና ሰብ ኮ ግጥሚ ምስማዕ ጀሚሩ ኣሎ ማሕበረሰብ እተን ሚድያታት እውን ትኩረት ይገብር ኣለዋ። ኣብ ትግራይ ትካላዊ ዝኾነ ኣካይዳ የለን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ብዘሕዝን ኩነታት ምንም ዓይነት ትኩረት ዝወሃብ ዓይነት ኣይኮነን። ብውሕድ ግጥሚ ምስ ሙዚቃ ምቕራብ ምስ ተጀመረ ሚድያታት ትኩረት ይገብራሉ ኣለዋ ተበፃሕነቱ ይዓቢየ ኣሎ። ኣነ ነጥበ መቐይሮ ኢለ እየ ዝሓስቦ ንትስነ ፅሑፍ ብዙሓት ሰባት እውን ተፈጢሮም ኣለዉ ሕዚ ጠቂሙና ረቢሕና ፅቡቅ ገይሩ
እቲ ሕብረተሰብ ኣንታ ከምኡ ይበሃልን ኣንታ ነብሪ እዩ ዝብል ወይ ከዓ ባህላይ ውልቀ ሰብ ክኸውን ይኽእል ካል ኣካል እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እሞ ትሕቶይ እንታይ እዩ ነን ዝመስሎ ሰብ ኣኪብካ ድዩ ግጥሚ ዝስማዕ መን እዩ እቲ ዝሰምዐና ኣካል እቲ ኦድየንስ ዝበሃል ማለት እንድዩ ምስ መን ኢና ንዘራረብ ዘለና ዓበይቲ ዓዲ ድዮም ወለዲ ድየን መናእሰይ ድኹም መናእሰይ ድዮም ህፃናት ድዮም ኢልኩም ከከም ዝጥዕሞ ድኹም ተዳልውሎም ምክንያቱም ከምኡ እንተዘጌርካ እቲ ምዝማን ወይ ከዓ ዘበናዊ ኣብ ምግባር ኣብ ምምሕያሽ እቲ ግጥሚ እውን ደራቲ ይኸውን ኣሎ ስለ ዝበልካ እየ እሞ እንድሕርቲ ድርጉዕሉ ኮይንኩም ነቲ ዓብዪ ብዛዕባ መንእሰይ ክሰምዖ ዝኽእል ጉዳይ ስለምንታይ ነብሪ ዘይብል ንመንእሰይ ኣኪብካ ድማ ንወደታት ወይ ከዓ ንዓበይቲ ክበሃል ዝኽእል ኣገላልፃታት ክስልችዎን ክርብርዎን እንታይ ኣምዚኦም ድማ ምባሎም ኣይተርፍን እሞ ከምኡ ዓይነት ባህሪ ኣሎ ዶ ከምኡ ዓይነት ኣንፈት ኣሎ ዶ
እወ ሕዚ ካብቲ ትካላዊ ዘይምዃኑ ተካይዳና እንዩ ዝብገስ ንኣብነት ኣዲስ ኣበባ ጣይቶ ሆቴል ዝበሃል ኣሎ ብተኸታታሊ ግጥም ብጃዝ ዝቐርበ ኣሎ እቲ መድረኽ ንሱ ናይ ልሂቅ ዝበሃል ናይ ኢሊት ዝበሃል መድረኽ እዩ። በቃ ኣብ ሓሳብ ንዝመጎቱ ሰባት ዝቐርብ ናይ ሓሳብ ንዝኾኑ ሰባት ሃይ ለቨል ንብሎ ልዕል ዝበለ ናይ ኣተሓሳስባ ኣጀንዳታት ሒዙ ዝመፅ እዩ። ኣብዛብ ትግራይ ትካላዊ ስለ ዘይኮነ ንድርጉሐሉ ንሱ ይፀገም። ንኣብነት ኣብ ናይ ሓረስቶስ ኮንፈረንስ ዝቐርብ ግጥሚ ነቲ ሓረስታይ ብዝኾን መልክዑ ክቐርብ ይኽእል ኣብኣ ዘሎ ምሁር ግን ዓቕሉ ፅይብናሉ ኢና ነውፅኦ ሻብ ሕዚ ዘለዋ ኣካይዳታት እቲ ኣጀንዳ እዩ ዝውስነና። ንኣብነት ናይ ለካቲት 11 ምስረታ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ እዩ ኣብኡ ዝቐርቡ ግጥምታት ለካቲታውያን ንምግባር እዩ ዝፍተን። ኣብ ሓዱሽ ዓመት ዝቐርቡ ግጥምታት እውን ነቲ ሓዱሽ ዓመት ዝምልከት ዓይነት ንክኾኑ እዩ ዝግበር። ስለዚ በቲ ዝበልካየ ደረጃ ንዝኾነ ዝተወሰነ ተኸታሊ ሰማዒ ወይ ተኸታታሊ ታርጌት ኦድየንስ እንብሎ ሓሲብካ ዝኽየድ ኣይኮነ እዚ ትካላዊ ካብ ዘይምዃኑ ዝብገስ እዩ። ገገልዮም ንቐሰታታት ዝቐርቡን ብኡ እዩ። ኣብ መቐለ ራሄል ኣርቲጋራል ዝበሃል ኣለና ራሄል ቤተ ጥበብ ዝበሃል ሓደ ናይ ስነ ፅሑፍ መድረኽ ኣብኡ ዓበይቲ ሰባት ኣይትርን ብዙሕ ግዜ ሕዚ ክሓሶ ከለኹ ለካ ዘይጥዕሞም ስለ ንቐበሎም እዩ እንቲ መንእሰይ ዝጥዕሞ እንቶም ዓበይቲ ግን ዘይጥዕሞም ስለ ዝኾኖም እዩ ዝሃድሙ። ስለዚ ትካላዊ እንተዝኸውን ብስሩ ኣብ ዝተነፀረ ክፍተት መሰረትና ገበርካ እውን እቲ ማሕበረሰብ ናብ ዝኾነ ብራኸ ከውፅእ ዝኽእል ስራሕ ምስራሕ እንተካለ ነይሩ እዚ ዕዝብትካ ንሳ ትኽክል እያ ሲኢልና ኢና ንድርግሐሉ
ጥቡቅ ትሰርሕሉ ትኾኑ ኢልና ተስፋ ንገብር እሞ ንርብርቦም ከይንህሉ ንሰማዕትና ንሕና እውን እስከ ናብ መለስ ክሰግር እሞ መለስ እስከ ካብ ስራሕትኻ እንደገና ግጥሚ ተጋበዝካና
ሓንቲ እዚኣ ሰብፀፊ እና ትብሎ ከነሊባ
ቀፅል ተረኸብና እዮ
ማልወጋሕታ ኣስሓይታ እናተዳህየ ጠቐር ዘደገሎ ውሽጡ ዘይፀረ ማይ ዘይፈቱ ብስሓት ዝተዓደ ብመፅዓን ጠቕሊልና ገዳ ምን ዳቦና ፈውሱ ፈውሱ ዓሻ ገለ እንተኾነልና ማይ ምፅያኑ እንታይ ከም ዝወረዶ እንተተለፋለተ ጦር እንተኸበዶ ገበል ሰዲድናሉ ክምሕሮ ክውሕጦ እንታይ እሞ ሽታ ሓዲ ሂድዎ ገበል ሓዲግዎ ማይ እንተኾነ ፈውሱ ናይ ጋብር ደርዓንቶ ኣፅንቕ ኣቢልናዮ ኣብቲ ሰብ ዝጠልቆ ቅሩብ ከይፀናዕና ስሕብ እንተበልናዮ መፅዓን ጥራይ ወፅያ ትሰብ ስኢልናዮ ርኢ እንተበልና ትማይ ትበድሉ ለካ ብምሉኡ እቲ ሰብ ርፍዓት ነይሩ እዚ ሰብዚ ጠፊኡና ዘሎ
ፅቡቅ ግጥሚ ይቕኒአልና ኣብነት ዝብለካ መለስ ቅድሚ ናብ ኣቤል ምኻደይ እቲ ክብሎ ፅናዕኹ ኣባካትኩም ክሳዕ ክንደይ እቲ ህዝቢ ኣድናቐቱ ይገልፅ ክሳዕ ክንደይ የስተማቕሮ ክሳዕ ክንደይ ክሰምዐኩም ይህንጦ ዝብል ሕቶ እንተዝቐርበልካ እንታይ መበልካ
እዎ ፈታዊ ግጥሚ ኣሎ ማለት ብዙሕቲ ህዝብና ዋላ ኣብ أبي أبلاط يعني بإيرترازولون تي أتغريزولون كابتي ياتاوي زغونة سنة كالسنة زحبة لاجتني هرار فوتالو عندك هذا تتنك كام هنا تسوي بزح عينة تبتنك لا سنة عزمة سنة ركزت على زغونة قال تحس بلا نظر كي تعرب له لك سكف كان يحط عربة أجت هزبي يفتوى يونتنا هي قلت له سنة أشي دلي ذك أقول لك إذا ترى أحد أنا در بزيح وما عارفون وأنا دلهم كنت أطلع أتغيرها تمدبات كنوع كله قال كنا نسوي شاطي رأيهم تسب كم درعة فيه ذك أتعطى له دلي يسبسي كم درس للعلنة تتمي بس تما عربة قالوا زوات قالوا نا نعمة أبي نحن دم على الناس في بتاعنا قالوا زوات وصلوا له أكن في سمي أيا في أكن في هذا سلاح تني كم ذبح جوار وزمن حجتي ليه تنايتي عشان صحفي خونا تناي قتني لا أريد الله لقدام قام يدل الناس
أب أنت لها ملص مصحف كأي جنس ألك على تيوب ألك هذا مصحف كأيوز درس كأيو قت مسكي أم بولاي
أي وتجرب
بعد جنس الله يمو أم بولاي تفتوى قتني
تجربك أجن نايكال أصابات يوتي
أبو ضربة بانتي نايكال أت قت أمتي أيتا نخون زبل تحموي هم مو نايما قتني تنقد تدنق كابتن تدنق أن تحنتي قتمي كم تزبر كايو بقالك نقرنا
في أنا نايدين هاي نايدين يفوتو ناي سلومون هاي يفوتو كم عديتين أنا مالاتيو أيضاً من الساعات ثاني كمو مالاش تلو عديت اللو سفوتو مالاتيو حجينا أمنا تحنتي زناي بحال سلومون هاي حجينا أمنا ما بعثي للا يفوتو عطا قتميناتو بقالي وطاني رح جلا كيرس عندر مغبيته ركعه توادي ادمه تخلي تخلي رهوه تخلي سرناي تخلي سرقا تشخارو عقمي تخص كيسا بمصنو عنقو اي تركيسا سريع دم رهات اي ستيا عمبيبا عقم سقاري تنجيبا زتكي زندومو اهتا سرمي اهتا خده قبل بيستوك وطا اي اعلي لكي تنرعي زنزمير كي تنرعي كجأتير كخاء تنرعي لك امسانا رحدا اكل بتصوتي تم كاب كريم تم كاب عتيق كم كريم زترافو بتصوتي تم كاب نقص جلز وتو قتيت متلو ما كنات إيش تقوقو نعم حتى اللي مترافو مكيتلو كنتيت من اليوم ما بقى نسقي ما بقى عندي أنس ما بقى تلاحتي ما كنات كبوري انبزعوا أبوه ما بقى والنوري كمل أبوه قرب أقدين الله إنه مثلاً ما أخذ أجي أفيد بس لأني
ارتراوين هاو امريكا ايو زغتصل طول دول دا جابريل اب كفلا قزات ماريلاند زما دبرا ايري ستارز دا بالت ناي قول اتن من اساياتن سبورتاوي كلب كومو دما اب فرجينيا استمزقبت زارز دا بالت كلب سبورت مس اب اتلانتا تركب ريد سي اتلانتا ستا بالت كلب كرمتاوي سبورتاوي قطمات مكيادنا با اتلانتا يقو عزالو ازي مست ام منيسوتا زكاد فيستيفال فيدرشن سبورتر تراويان سمين امريكا بغم يكادو زبل حتوون تلعيلو لو تول دول دا جابريل نسالست حلفت تنقلبات عديمو الزراري بلو
يقن يلي آقايش كلتة مساي بستيديو دمسة أمريكا هادخا آقاب أتلانتا بمسمر تليفون سلازين سماعتي المنتاي مجمرتا بزعباكم بمدلاي زيني جمر أبرو حيق زالة خادوك نجمر أب أتلانتا
حراشي أنا إرمياس بسرات البال مطاي أب أتلانتا مالتي أبزناي قانتا ريد سغا كم ترزنت خين أقل قلال لغم مالتي
حراي أبزي أبستيديو دول لغم مساي تساقايا لخا كمو دانيال
تساقايا عند مريم بحال مغماتي اب ميرلاند اب دي سي خبابي خوينو ناي منسيات كاب حد محموشة كتاب هاي سكول دلو منسيات بطرنو في براكتسن جيماتن ملعامت زخيت من قصاص ناي سبورت نقبر اب ناي ميرلاند سبورت ها اري ستارز تبهال عن خاقم بوهم بركوين ايقل قدال لهم
هراي انا ها دانيال برهان بهال كاب حموشة ارميوم سقع عصر شوعة الشموت دلونا اقل قال ناي زارة خوين هاني سرح اللغة مالت
ارمي عسان نزل لهم عانتي كلمة ايق نزي قربات حسبو زلهم ولدريو اب أتلانتا لازم صراحة كم أنا قاعدت جانتا انتعيت علامون تعيت مدباتكم سكين
زيا مجمرك جمرك الله كم زي بتصبوا من فسيات الجميرة أكشوالي مس بعل سجاي هنا تزاريبنا نورمال زارينا زم نقول عسي تنير ترى تورنامي تاريخ عامي عبد سيات النيرو لازم سيات الكن كيد في باجت قالوا كله عين خلي ناس لازم تقول عسكن انتين قبرهم نتصوتهم لو نجمر تبعينا ጽቡቅ ኢልና ምስ ዛራ ሬድስ ናይ ዲሲ ነይሮም ኮንታክት ገርና ንሕና ብፍሉይ እዞም ናይ ቦርድ ዘለና ብኣትላንታ ዓሚ ብገሽና መፂና ማለት ኢና ሃፅለን
ዋሽንግተን ዲሲ ኣብዚ ከባቢ
ዲሲ መፂና እወ ምስ በዓል ፀጋይ ምስቶም ኮሚቴ ምስ በዓል ዛራ ኮይና ብሓንሳብ ሓንቲ ኮሚቴ ኣቋቂምና ነታ ቶርናሜንት ተዳል ማለት እዩ ሳምር ኣዳሪና ከምቲ ድረእኸ ኢኻ ኣትላንታ ልዕሊ ሰለስተ ኣውቶቡስ ከዓ መፂና ማለት ኢና ላስት የር ምስ ዲሲ ምስ ቨርጂኒያ ምስ ሜሪላንድ ብጣዕሚ ፅቡቅ ፀወታ ገርና እቲ ነበረ ሃዋህ ኣዝዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ኩሉ ሰብ ሞራል ገይሩ እሳ ብከምኡ ንቀፅላ ተባሂልና ሎሚ ዓመት ከም መደብ እቶም ናይ ኤርትራ ቶርናሜንት ተተውሉ ነይሩ ማዓተና ነርና ግን እቲ ስቲል ናይ ኤርትራ ቶርናሜንት ንስ ኣብ ሚኒስተር ኣይደሎ ንዕእውን ሕጁን ባጀት ኣይከኣልናን ክንከይድ ስለዚ እንታይ ንገብሮን ዘቆልዑት ቀፃሊ ንቀፅላ ተባሂልና ከም ፕላን ወፅያ ነበረት ንቅራብ ደይንክእሎ ንሕ ደረጃ በፂሑ ኣትላንታ ንዓመታ ክንወስላ ኢልና ከምተመፅዕና ከኣኒ ሎሚ ዓመት ንዳሎ ኣለና ኣትላንታ ማለት እዩ እቲ መደብ ናይ ዛራን ናይ በዓል ኤረስታርን ኣሰኣታትዎም ቁርተይ ተፈላለየ ማዓልቲ ደሎ ኤረስታር ረቢዑም ክኣቱ ዛራ ከዓ ሓሙስ እዮም ክኣቱ ረቢዑ ምስኣተዉ ሓሙስ ናይ ምዝዋር መዓልቲ ማለት እዩ ነዚ ዓዲ ዘሎ ከም እንዳኮካ ናይ ማርቲን ሉተር መሳሊ እዚ ዓዲ ከነዛውሮም መደብ ሒዝና ኣሎም ኣለና
እስኩ ብከለካ ሓንሳብ ምናልባት ዕለት ካብ ዘይተቀስካ እዩ በዓል ፀጋይ ወይ ዳንኤል ኣብ ዘለኹም ማእንታይ እዩ ረቢዕ ሓሙስ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ
ጁን 19 ካኣት እዮም ጁን 20 ኣብ ቱርክ ንከይድና እዚ ናይ ቫኬሽን ማለት እዩ ናይ ዓዲ ክነላልዮም ጁን 21 ከዓ እቲ ገይም ክጅምር ማለት እዩ ዓርቢ ማለት እዩ ገይም ክጅምር ዓርቢ ቀዳም ሰንበት እቲ መደብ ወፂኢሉ ኣሎ እቲ ፕሮግራም ናይ ትኩዕሶ
ስለዚ ከምትርዳእን ዘሎ ቅድሚ ከባቢ 10 መዓልቲ ነቲ ኣብ ምንስታ ዝካየድ ናይ ኤርትራውያን ፌደሬሽን ስፖርት ሰሜን ኣሜሪካ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣብሉ ዝካየድ ዘሎ ኣይኮነን
እዎ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣብሉ ዝካየድ ዘሎ ከምዝበልኩካ እቲ
ሕራ ሕጂ ናብታ ሕቶ ሞ ክንምለስ ምናልባት ኣብ ዘለዉን በዓል ፀጋይ ከምኡውን ዳንኤል ርእቶ ክብሉ እታ ሕቶ ሕጂ ካብ ጀመርካያ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ሚኒሶታ ዘይምኻድና ናይ ባጀት ናይ ግሪልካ ተቐስካ ነርካ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ማዕሪ ክንደይ ፀጋይ ወይ ሓደኹም ወይ ዳንኤል ዝሕቶ እዚ ክመፅእ ግድን እዩ እሞ ማዕሪ ክንደይ ክእምን ይኽእል ምናልባት ብምሉእ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ፌደሬሽን ስፖርት ውድድራት እናተዳለወ ከሎ ንስኻትኩም ቅድሚ ሰሙን ናብ ኣትላንታ ምኻትኩም እንታይ እዩ ዘስምዕ ከመይ ኹም ትርድእዎ
ከምዚ ኤርምያስ ኩሎ ፀንሐ እቲ ጉዳይ ንሕና ምስቲ ናይ ፌደሬሽን ናብ ኖርዝ ኣሜሪካ ደሎ ነቲ ናቱ ኣክቲቪቲ ዝኾነ ነገር ኣብ መገዱ ኮይና ክንዕንቅፍ ገለ ወድ ሓደ መደብ የብልናን ድሕር ረኣኒ ነቶም ቆልዑ እ ከመይ ገርና ነቶም ቆልዑ ሲ ከመይ ገርና ንተሓወሶም ከመይ ገርና ንፃወቶም እዩ ሕጂ ኣብቲ ዝኸውን ይኸውን እዩ ንድሕ ዘይከውን እንተኮይኑ ግን ሕጂ በዓል ዌስት ኮስት ገለ መብዛሕቲ ግዜ ንድሕ ኮይኑስ ክንደይ ቆልዑት ክኸዱ ክእሉ ካብዚ ከይድ ክንብል ንኽእልና እኳ ሕጂ እውን ኦፕን እዩ እቲ ሰብ ክኸይድና እውን ንሕደሊ ክፉት እዩ ዘሎ
ኣላሶምን እውን ኣለኩም ግዜ ቅርብ ማለት እዩ
ወ ግን እቲ ፀገም ደሎ እቲ ክውንነት እዩ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ይከኣል ኣሎ ክንደይ ሕጂ ንሕና ካብ ኤርስታርስኒ ልዕሊ 4 ኣውቶቡስ ንክዳና 4 ኣውቶቡስን ገ ብመኪና ምፍላይ ገይሮም ዝኸዱ እውን ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ተወኪና ክሳብ 250 ሰብ ገለ ገንቢትና ኣለና ካብዚ ክንከይድ ማለት እዩ ዛራ እውን ከምኡ ማለት እዩ ሕጂ ንድሕር ኣርሕቕና ክንከይድ ንድሕ ኮይና ግን ይትረፍቶ ከምዚና ብጋንታታት ተጠራኒፍና ክንከይድ ስኒ ሓንቲ ጋንታ እውን ክትምስፍተሉ ምልእቲ ጋንታ ክጠሉ ትኽእል ዕድላትና ፀበበይ ዝመፅ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ፌደሬሽን ዝበሃል ዘሎ ንድሕር ኣብ ከባቢና ንድሕር መፂ ሙሱ ተሓዊስና ንዑ ከነዕቢ ንሕና እቲ ድላይና
ክሳብ ሕጂ ግን ከም ሕቶ ወይ ካብኣቶም ወይ ካብ ካትኩም ኣይተላዓለን ኣነ እውን ከም ፀገማ ይሰማዕኩም ግን ክሳብ ሕጂ ዝመፃኩም ነገር የለን ኣይኮነን
ኣነ ካኣትዋ እዚ ኢንተርፌር ገመካ ሶሪ ተወልደ
ሕራይ
ኮንታክት ገይሮም ናዮም ፌደሬሽን ናይ ኤርትራ ፌደሬሽን ደው ኢሎም ልና ነይሮም ንዓይ ማለት እዩ ተዘራሪብና ነርና እቲ ፀገምቲ እንታይ እዩ ንድሕ ፀገም ኣሎ ኮይኑ ክንፈትሖሞ ብሓንሳብ ዘይንኮነሉ ምክንያት እንታይ እዩ ደሎ ኢሎምና ብጋዶ ከዓ ነጊርናዮ ምንም ፀገም የብልና ፀገምና ባጀት እዚ ኩሉ ሰብ ሒዝናዮ ብኣየር ክንጓዓዝ ኣይንኽእል ኢና ኣብዚ ነርቶ ትኸውን ከምታ ድበልኩ ከ ምተሳተፍና ኣብ ርሑ ኮይኑ ግን እቲ ባጀት ፀገም ስለ ዘለና ፌደሬሽን ንሕና ክንሕግዘኩም ንኽእል ኢና ፀገም ናይ ባጀት ንክር ኣለኩም ንተሓጋገዘኩም ትብልና ትኾንኩም ይወልካም ኢና ስለዚ ኣይንኽእል ኢና ብኸምኡ ስለዝበልና ኣብ
ኪዶም ናዮም ንሶም ተራሃዲና
ማለት ኢና
ስለዚ ኣብ ዝኾነ ግዜ ባጀት ኣብ ዝከኣለሉ ከምኡ እውን ናይ ቦታ ቅርበት ኣብ ዘጋጥመሉ
ምንም
ሕያ ብልና ንሓደ
ኢና
ኩሉ ግዜ ራይ እወ እሞ ከም ኣታ ነጋዲት ጋንታ ኣትላንታ ከመይ ተዳሊኹም ኣለኹም ሕፅራ ቢልካ ብኡ ክንዓፀ ኤርምያስ
ራይ ምሳሳሽሙ ከይሓበርናያ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ቦታትን ናይ ኣዴታትን ገይሙን ኣለና ብጣዕሚ ዘይገለፅናዮ ናልባት ምስን ገይማ ንሕና እቲ ከም ትበልኩካ እቲ ፓረንት ኣብዚ ብጣዕሚ ዓሚ ፅቡቅ እዮም ገርምና ኣብ ቨርጂና ይኹን ዋላ ዛራ ዋላ ኤረስታር ሬልስ ናይ ዲሲ ማለት እዮም እታኒ ዓሚ ፅቡቅ ዝነበረት ከምታ ድበላ ፀጋይ ካብኣን ላዕሊ ኣብዚኻ ከነዝተናግዶም ተዳሊና ኩሉ ወለዲ ላዕሊ ተዓትኒ ዝብል ዘሎ ብሰላም ክመፁ ንፅበዮም ልዕሊ ሸውዓተ ኣተውስ እዮም ንመፁ ዘለዉ እግዚኣብሔርካ ናይ ሰላም መዓልቲ ክገብረልና ንልምን
ቀኒልና ኤርምያስ ብስራት ጸጋ ዓንድ ማርያም ዳንኤል ብርሃነ ሓለፍቲ ኤርትራውያን ስፖርት መንእሰያት ረሲ ኣትላንታ ኤረስታር ሜሪላንድ ዛራ ቨርጂኒያ
የቕኒልና ተወለ
ክቡራትና ምሳና ጸኒሖም ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብሮት ይሃበልና ተሓን